Маё шанаванне слухачам радыё Свабода. Мы пачынаем 141 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму деметалягізацыя беларускай літаратуры. Са мною ў менскай студыі удзельнікі перадачы крытык Ганна Кішліцына, літаратуразнаўца Міхась Тычына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Распачынаем нашу гутарку. Спадарства, як мне падаецца, ў пачатку 21-га стагоддзя мы перажываем своеасаблівую деметалягізацыю беларускай літаратуры. Прыгадаем падзеі апошняга часу. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За гераічную Лесю Беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, вершы пісала, як аказалася, наша сучасніца Валянціна Коўтун. Хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым, як высветлілася, ніколі не пісаў знакамітага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Як вы лічыце, з чым звязана гэткая інтэнсіўнае развенчванне літаратурных мітаў, з якімі ўсе звыкліся, лічачы іх за праўду? Калі ласка, Міхась Тычына.
Тое, пра што вы гаворыце, пачалося не з сённяшняга дня. Вядома, што яшчэ ў сярэднія вякі быў такі пратэстанцкі даследчык Бультман, які пачаў дэміфалагізацыі многіх святых цудаў. І гэты працэс доўжыцца да сённяшняга дня, ну тая ж Турынская плашчаніца і многа-многа можна згадаць такіх прыкладаў. Калі казаць пра сённяшні стан, сённяшнюю літаратурную сітуацыю, так усё тлумачыцца, канешне, зменай эпохі, зменай культурнай парадыгмы, але сам міф, я лічу, ён патрэбны для сталення, станаўлення нацыі. Нам трэба прыдумляць міфы, бо інакш мы будзем падпарадковацца чужым міфам.
Дзякуй, спадар Міхась. Амаль 100 гадоў існаваў у нашай літаратуры паэт Паўлюк Багрым. Усе мы ў школе вывучалі ягоны вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Але, як высвятляецца, Паўлюк Багрым з Карашына не быў ні паэтам, ні рэкрутам, ні паўстанцам. Першым пад сумненне гераічны жыццяпіс паэта Паўлюка Багрыма паставіў краязнаўца з Баранавічаў Міхась Маліноўскі. Ён нават звярнуўся з лістом у Міністэрства адукацыі, дзе прапанаваў выключыць са школьнай праграмы знакаміты верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», гаворыць Міхась Маліноўскі.
Толькі на 8-й ліст я атрымаў такой адказ з Міністэрства адукацыі. На сённяшні дзень вашу працу трэба разглядаць як адну з гіпотэз па гэтым пытанні. У любым выпадку падобныя дыскусіі не павінны датычыцца школьных праграм, таму вывучэнне творчасці Паўлюка Багрымы знята са школьных праграм, але ў гэтым годзе мне паны з літаратуры і мастацтва, гэта такая ёсць у нас газета, даслалі, што як вывучалася, так і вывучаецца творчасць Паўлюка Багрымы. Особа творцы, рэкрута, рэвалюцыянера, паўстанца Паўлюка Багрыма змухлявана, фальсіфіцыравана.
Спадар Міхась, у сваёй кнізе пра Багрыма вы напісалі, што тройчы ў Карашыне невядомыя разбуралі надмагільны помнік на магіле Багрыма. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што карашынцы як бы сумняваюцца ў сваім героі?
Калі я напісаў кнігу «Павел Васіч Багрым, Паўлюк Багрым, легенды, правда, загадкі», то да мяне прыходзілі, пісалі, тэлефанавалі больш 50 чалавек з вёскі Крашын, і ўсе да водного падтрымовалі мае пошукі, што Паўлюк Багрым не быў паэтам. У самом Крашыне аніхто не хоча бачыць у Паўлюке Багрыме паэта. Правда, ёсць некаторыя людзі, нават стварылі ў школе музей, але вот руйнаванні магілы самого Багрыма яскрава сведчыць, што жыхары заўсёды насцярожана адносіліся да прыдуманага ім паэта Паўлюка Багрыма.
Гэта быў баранавіцкі краязнаўца Міхась Маліноўскі. І мы працягваем нашу гутарку за круглым сталом. Я ведаю, што ў свой час вы, Язэп, пісалі пра Крашына. Я памятаю артыкул «Ледзьве здымкі ўратаваў». Вось ваша стаўленне да таго, пра што казаў краязнаўца Міхась Маліноўскі з Баранавіцкі. Абрамовичу.
По-першее, все ж таки не сам господар Малиновский першим узявся развенчивать гэты миф, а межволе до яго спричинился я, а докладней ксёнц Карель Журавский, який был святаром перед войной у Крашине, и який так с бегом лёсу отрымалося, дослав гэты документы, что трапили у мои руки. Бо менавіта з той публікації, згаданої уже вами, «Лезвие з дымки уратаваў», виходила однозначная выснова, что Павлюк Багрым не поспел побыть у рекрутах аж на стольки годов, 25. Тое, что ён не был у рекрутах, не означает, что ён не был, скажем, у паўстанні, ці тым больш, что ён не писал гэтые верши.
Значит, вы до гэтай пары ўсё-такі покидаете такую верагоднасць, что поэт Павлюк Багрым існаваў.
Однозначно, калі мне новый и доследчик, новый кротус генус 21-го стагоддзя назаве прозвішча поэта, які написал гэтые легендарные радки «Зайграй, зайграй, хлопча малы», тады я скаруся перед фактом.
Такий кротус генус уже знайшовся. Гэта доктор філялогіі Мікола Хаустовіч, які 2 гады назад выдаў книгу «Айчына з далёку і з блізку», дзе даволі пераканаўча, аргументавана, проаналізаваўшы пэўныя літаратурныя крыніцы, приходит до высновы, что загаданный верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы» написал Ігнат Яцкоўский.
Можливо, ён и зрифмовал гэтые радки, але у меня тогда іншае пытанне. Навошта, седячы у глибокой эміграции, выдаючы книги у Лондоне пасля у Познання, это значит, не боючыся и нават еще на той час не вертаючыся на радзіму, навошта яму было хавацца за нейкага там каваля за Крашына.
Калі ласка, Міхась Тычына.
Людям, тому поколению, якое только-только починало, потребен был цуд. И тому он выбрал у якости автора селянина.
Спадар Малиновский загадал, что у Крашыня у школе створены музей Павлюка Багрыма. Напрошивается пытание, что теперь робить с гэтым музеем? Спадар Михась.
То, что мы почули из вуснов Михася Малиновского, повинно уражвать, шоковать. Некольки поколения уже сжилися с гэтым имем. И, видать, историчная память, якая жила, якая мусить еще протягивать будет жить, вартая поваги и уваги. Тому я лечу, что здеки над могилками, закрытие музеев, яких у нас и так на пералик вельми мало. Это будет прецедентом для того, как этот процесс протягивать, а это уже небеспечно.
Господарство, Михась Малиновский процитовал нам отказ из Министерства эдукации, что верш Павлюка Багрыма уже не будет вывучаться у школе. Але тяжко нават уявить подручники по белорусской литературе без Багрыма. Настолько трывало он там прописался. Дык ти деметалогизовать и школьные хрестоматы, ти очищать их от митов. Калі ласка, Ганна.
Я неяк не переживаю за то, что вот зникнет гэты образ Багрыма. Іншая проблема. Вот ти прибирать музей Багрымов скрошена. Разумеете, а что у них будет тады? Вот так у них есть особливость. Мы б не ведали гэтае мястэчка без яго. І ім не разбураць гэтую магілу трэба. Ім наадварот трэба ствараць міф, там ставіць шынкі. Там, я не ведаю гэты вобраз, гэта тое, што іх ёсць. Всё, іх больш няма ніякіх духовных ресурсаў, ніякіх матэрыяльных ресурсаў. І я не разумею, чаму яны гэта не выкарыстоўваюць. А чывчаць гэтыя падручнікі павінны літаратуразнаўцы. І вельмі марудна, аргументавана. А не ісці за кожнай журналісцкай публікацыяй. І мне здаецца, што гэтыя дылетанты яны не прасоўваюць навуку. Я не бачила ни водной версии, как кто-нибудь далекий от литературы пришел и показал нам, вот я знайшоў шиковного беларускамоўного нового письменника. Такого еще не было.
Пришел дилетант Мусін Пушкін и показал свету шедевры «Слово про поход Игоровы». Добре, идем далей. Немагчыма перелічыць усе творы беларускіх письменников, присвеченные Багрыму. Про его писали и Максим Танк, и Ольга Іпатова, и Ніна Матяш. И треба сказать, что часом легенды нараджают шедевры. Я маю на увазе верш Владимира Караткевича «Павлюк Багрым». Что теперь будет с гэтым и подобным творами? Их мастацкая значность неяк зменшится, неяк поблякнет и не?
Николи и никольки. Я хотел бы нагадать слова, огученные, написанные еще 30 годов до нашей гуторки, когда в 1977 году вышел и подручник по истории белорусской, она тогда называлась, до кастрычницкой и литературы профессора Лойки, где были радки такого кшталту. Зрэшты, был батька Павлюка Багрыма забиты киями ці не? Был Павлюк Кравчук Багрым сасланы ў рэкрыту і ці не. Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца. Вобразнасць не замгляецца. Боль і паэтычнае хараство не змяншаецца.
Дякую, Язэп. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – дэміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам наконт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня Віцебскага аблвыканкаму Владзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Алтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край».
Мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом пра літаратурныя міты. У перадачы бяруць удзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Спадарства, і давайце пяройдзем да яшчэ аднаго міту. Публікацыя вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе выклікала сапраўдную сенсацыю. Памятаю, пра іх усе гаварылі, здзіўляліся, захапляліся імі. Адзін з мастакоў тут жа намаляваў партрэт Лесі Беларускі. Яе вершы былі ўлучаныя ў паэтычную анталогію. Каюся, я тут руку прыклаў. Пра паэтку напісаныя адмысловыя даследаванні. І гэта пры тым, што, зноў жа, як у выпадку з Паўлюком Багрымам, ніводнага дакумента пра яе аўтарства гэтых вершаў не засталося. Гром грымнуў з яснага неба, паслухаем, што сказала нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё пісьменніца Валянціна Коўтун.
Ніхто чотка не ведае пра гэта, акрамя мяне, паверце мне. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, это мои вершы. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І в той час Леся Беларуска, ну, ніяк не магла пра Ефросіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Гэта была Валянціна Коўтун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывем з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коўтун, то мне здаецца, гэта, ну, напэўна, самы шыкоўны праект, які вот я веду за апошні час. Я вот калі даведалася гэтую гісторыю, пазваніла Міхасю Тычыну і сказала, што вось я палюбіла Валянціну Коўтун не за вершы, а вот за гэты прэцэдэнт, што вот нарэшце паказалі літаратуразнаўцам, літаратурным крытыкам, што яны ўвесь час любяць нейкі створаны штучны вобраз, сімулякар, што яны не чытаюць вось той, пра што я ўжо казала, што людзі не ўмеюць чытаць паэзію, яна не здатная аналізаваць верш настолькі, каб зразумець, што аўтар-то жывы. Паглядзіце, які ў нас цікавыя адносіны паміж чытачом і пісьменнікам. Я пра сучасных пісьменнікаў гавару. Чытач увесь час гаворыць не тое, не тое, не тое, вы не так пішаце, мяне не кранула. Што б не стварыў пісьменнік, чытач увесь час незадаволены. Калі ты аўтар ананімны, да яго ніякіх прэтэнзій няма, і гэта чытача неяк падсвядома супакойвае. Яму падабаецца такая адсутнасць вобраза.
Але вось тут мы падыходзім да адной цікавай рэчы. Я перакананы ў гэтым, што калі б гэтыя вершы надрукавала Валянціна Коўтун у тым самым 97-м годзе пад сваім прозвішчам, ніхто б на іх не звярнуў увагі. Ну, такой увагі, якая была звернута. Калі гэтыя вершы надрукаваныя пад імем Лесі Беларускі, якая загінула ў сталінскім гулагу, яны пачынаюць зіхацець па-іншаму, дык ці не адбудзецца вось тут тое самае, калі гэтыя вершы Валентина Коўтун улучыць у свой чарговы паэтычны зборнік, ці не паблякнуць яны. Каляска Міхась Тычына.
Вельмі падобны прэцэдэнт. Паэтка Раіса Баравікова, скончыўшы літінстытут у Маскве, прапаноўвала, прыехаўшы ў Менск, прапаноўвала свае вершы да публікацыі, і яе вершы адвяргалі. Тады яна паслала тыя самыя вершы ў часопіс «Маладосць», падпісаўшы імем Зоська Верас. І адразу на другі ж дзень на таксі прыехалі прадстаўнікі «Маладосці», у тым ліку і адзін з стваральнікаў літаратурных міфаў Мікола Аўрамчык. І як жа яны былі расчараваны, калі ў дзвярах пабачылі Раісу Баравікову. Але з тых часоў яе пачалі друкаваць.
Я хацеў бы пагаварыць яшчэ пра адзін твор. Я маю на ўвазе сказ пра Лысую гару. Але, спадарства, калі Ніл Гілевіч 3 гады таму прызнаўся, што гэта ён з пэўнай дапамогай Міколы Аўрамчыка напісаў сказ пра Лысую гару, адзін мой знаёмы пісьменнік пашкадаваў. А дарэмна Ніл Сымонавіч гэтак зрабіў. Ананімная паэма была больш прыцягальнай для чытача. Хто мне скажа, у чым прыцягальнасць ананімнага твора? Калі ласка, Міхась Тычына.
Што такое ананімная паэма? Гэта найперш тайна. А да тайны заўсёды будуць прыцягнуты цікавасць, захапленне чытачоў, слухачоў. Калі з'явіўся сказ пра Лысую гару, тады менавіта гэта першае пытанне было. Хто напісаў? Вось і якое ж было вялікае расчараванне, калі сапраўды аўтар раскрыўся.
Спадар Міхась, вось вы сказалі слова «расчараванне». Адкуль расчараванне? Ну, парадаваліся б за Ніла Гілевіча. Адкуль расчараванне?
Узнікненне сказа пра Лысую гару сведчыла аб магчымасцях свабоднай творчасці. Чалавек ні ад кога не залежаў. Вось гэта самае важнае. А калі ўжо раскрылася ўсё, то вот знікла это адчуванне, што это свабодна напісана. Ужо ўзнікае думка, што это звычайны капуснік. Цяпер я чытаю гэту паэму сваім навучэнцам і кожны раз спыняюся на тым, што трэба тлумачыць, а хто гэта, а хто гэта.
Значыць, калі я вас правільна зразумеў, спадар Міхася, сказ пра Лысую гару як літаратурны твор, ён значна выйграў бы, калі б аўтар яго застаўся б невядомым.
Пакуль што так. А пазней хай даследчыкі шукалі б, даследавалі, бо гэты дэтэктыўны сюжэт ён сам па сабе прываблівае. Гэта тычыцца і Паўлюка Багрыма.
Калі ласка, Язэп.
Пазіраючы на ўвесь гэты сказ пра Лысую гару з даўніны 19 стагоддзя, мне на душы палёгка, паколькі ананімнасці ў нашай айчыннай і літаратуры больш, чым трэба. Магчыма, калі Валентина Коўтун будзе публікаваць свой аднатомнік, збор твораў і ўключыць гэтак званыя вершы пад псевданімам Лесі і Беларускі, яны, можа, і паблякнуць. Што да творчай спадчыны Ніла Сымоновича Гілевіча, ці гэта будзе ў 23 ці ў 25 тамах, сказ пра Лысую гару не страціць сваёй зіхоткасці, таленавітасці, сатырычнасці, калі там будзе стаяць прозвішча Ніла Гілевіча.
Дзякую, Язэп. І тут мне трохі хочацца пашырыць кантэкст нашай гутаркі. А як справы з мітамі ў іншых літаратурах? Ці існуюць там мітычныя аўтары, якіх час ад часу распазнаюць і рассакрэчваюць? Калі ласка, Ганна Кісліцына.
Выкрыццё ананімаў – гэта тое, чым займаецца акадэмічная навука на Захадзе ўвесь час. І спрэчкі да гэтай пары такі ж вострыя. Ну, напрыклад, я літаральна недавно чытала артыкул пра філасофскі пір, паэму, дзе ўзнікаюць усе англійскія пісьменнікі кола Шэкспіра, якая была напісана ў 1610 годзе. І да гэтай пары англічане спрачаюцца, хто аўтар. Кожны раз новая версія, кожны раз сенсацыя, ну, ўсё як у нас. Вось самых вядомых, напэўна, раскрыццяў, выкрыццяў, не ведаю, як гэта сказаць дакладна, гэта раскрыццё чалавека, які стаяў за культавым пісьменнікам Максам Фраем. Вы, напэўна, ведаеце, у любой кнігарні стаяць вялікія тамы, вялізнымі літарамі напісана Макс Фрай, і высветлілася не так даўно, што стаяла за гэтай постаццю Светлана Мартынчык. Філолог, пісьменнік і мастачка. Вось цікава гісторыя, чаму яна выкрыла свой псеўданім, яна это зрабіла сама, калі ўжо выйшла там 20-я кніга, выдавецтва Азбука вырашыла запатэнтаваць аўтара Макса Фрая. Яны не мелі да яе ніякае дачыненне, але яны пайшлі ў камісію і сказалі, што гэта мы. І вось калі ўжо пасла рэгістрацыя як брэнда, яна была вымушана проста расказаць, хто хто стаіць за гэтым усім, таму што імя хацелі проста скрасці, тады выдавецтва ёй прапанавала: давай мы пасадзім там десяток літаратурных неграў, ты будзеш даваць гэтае імя, а пісаць за цябе будуць іншыя, а ты будзеш толькі атрымліваць 100 тысяч штомесяц. Вось яна ад гэта адмовілася. Ну і напэўна вельмі вядомая гісторыя гэта з Акуніным, які таксама вымушаны быў раскрыць, хто стаіць за гэтым псеўданімам, таму што пачалося шмат домыслаў.
А хіба за псеўданімам Акунін не стаіць чалавек з прозвішчам Чхартішвілі?
Вось это якраз той выпадак, калі гэта раскрылася, таму што было ж некалькі версій, калі вы вспомніце, калі ён толькі з'явіўся, і раскрывалі гэты псеўданім вельмі доўга, калі от сачыць за рускай літаратурай, за гэтай гісторыяй. З гісторыі беларускай літаратуры выйшаў нумар Архэ, дзе быў раскрыты псеўданім Францішка Хлуса і Марціна Юра, за якім стаялі Максім Клімковіч і Уладзіслава Хроменка. Это таксама.
Я тут хацеў бы, можа быць, запярэчыць вам, што гэта ўсё ж такі іншая рэч. Гэта хутчэй мастацтва гетеранімії. Калі чалавек піша пад некалькімі псеўданімамі, хацеў бы згадаць, можа быць, факт, які ляжа ў канву нашай гутаркі, вядомы пісьменнік Раман Гары. Ён двойчы атрымаў ганкуроўскую прэмію. Паводле статуту гэтай прэміі адзін чалавек не можа атрымаць. Ён адзін раз атрымаў як Раман Гары, а другі раз атрымаў як пісьменнік Ажар. Ніхто не ведаў, што гэта ягоны псеўданім. Можа быць, міт гэта своеасаблівы літаратурны жанр? Можа, з гэтага гледзішча на яго трэба глядзець?
Я лічу, што міф гэта большая рэальнасць, чым сама рэальнасць. Скажам, Вацлава Ганкі, выдатны міф, краледворскі рукапіс. Все ведаюць, даказана, што гэта міф, але з гэтага пачалася новая чэшская літаратура. Вось што такое міф.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Міты праўдзіва звязваюцца толькі з асобамі яркімі, таленавітымі. Міт яшчэ часам большы за, можа сказаць нам, больш за само і жыццё.
Уладзімір Караткевіч некалі гаварыў, што чалавек павінны абрастаць мітамі, як карабель ракушкамі. У сувязі з гэтым, на вашу думку, хто самы міталягізаваны беларускі пісьменнік? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я лічу і Міхась адным з міталагізаваных асобаў, пісьменнікаў, творцаў у нас якраз з'яўляецца згаданы табою Уладзімір Караткевіч.
Калі ласка, Міхась Тычына.
На маю думку, самы міфалагізаваны пісьменнік на Беларусі – это Пятрусь Броўка. Тлумачу. Пятрусь Броўка – паэт таленавіты, несумненна. Вось, але тое яго раптоўнае творчае і грамадскае ўзнясенне на вяршыні, на алімп беларускай літаратуры, гэта, канешна, дапамагла яму міфалогія.
Калі ласка, Ганна.
Анатоль Сыс. Пакуль Анатоль быў жывы, мы ўсе яго бачылі, ведалі, і вось я пасля яго смерці заўважыла, як прырастаюць крылцы да яго. І вось чым далей ідзе, мы ўжо ведаем гісторыю пра тое, што ў Сыса з'явіўся сын. Мы ведаем пра тое, які ён быў безабаронны. Літаральна днямі чытала, як Данута Бечэль напісала, што ён прыехаў з Гарошкава у сялянскай кашулі, пад якой не было скуры. І вось я, добра ведаючы ССА, гляжу, як ён ўсё больш становіцца такім кволым, недатыкальным, і гэтая постаць яго весь час так выструньваецца, што мне здаецца, што ён ужо гатовы да таго, каб прыйсці да нас у образе анёла.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння мы гаварылі пра літаратурныя міты. У чарговым выпуску Дому літаратара бралі ўдзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і доктар філялогіі Міхась Тычына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі літаратуры жыцці. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.
Вы слушаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передач.
Другая сусветная война скончилась у Беларуси летом 44-го года, але протягивалась война іншая. У лесах Заходней Беларуси засталося шмат людей, якія не признавали советскую уладу, не змирились с гвалтовной коллективизацией и протягивали узброенную боротьбу супраць советских активистов и войсков НКВД. Некольки эпизодов той войны у новой передачи серии «Подорожжи свободы» про вёску «Судники».
Слухайте эту передачу на наших хвалях у нашем завтрашнем эфире.
Новини свободы.
Что стали сядь, это постоянный бой.
Вы хотите свободу выбрать детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.